Kondisi halo, saya Is Yuniarto, dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutalk.
Di bagian kedua, gue nge-podcast bareng sama Mas Is Yuniarto, gue sama Mas Is ngebahas tentang kenapa sih komik Jepang ini selalu laku dan selalu tahan lama ya. Bukan hanya di Jepang saja, tapi juga di seluruh dunia. Dan juga di podcast di bagian kedua ini, gue sama Mas Is ngobrol banyak tentang skena komik Jepang dan juga apa sih yang bisa diterapkan di komik Indonesia tentunya. Kayak gimana pembahasannya? Langsung aja kita dengarkan podcast bagian kedua gue sama Mas Is Yuniarto. Silahkan.
Mas, aku mau nanya nih. Ini kan sebenarnya gini, menurut Mas sendiri, ini aku juga tergerak sih, menurut Mas sendiri, kenapa sih komik-komikus Indonesia gitu cuman bikin kadang-kadang one shot atau misalnya satu volume, dua volume, tiga volume selesai, nggak bikin panjang? Mungkin kayak di Jepang sendiri bisa sampai 20 volume, 21 volume, 22 volume. Itu menurut Mas sendiri kenapa orang komik Indo tuh nggak bisa sampai kayak gitu?
Saya bicara tentang ekosistem industri. Di Jepang sistem industrinya didukung dengan infrastruktur, dengan minat baca yang tinggi.
Culture ya.
Di Jepang sendiri sistem seperti Shonen Jump itu sudah, kalau nggak salah sih, sejak dimulai dengan eranya Tezuka dan terus berlanjut sampai sekarang, taruhlah tahun 50-an itu sudah ada sistem seperti Shonen Jump yang hari ini. Dan mereka nggak banyak berubah sistemnya. Karena kalau terbukti berhasil, buat apa dirubah?
Diedit lagi kan?
Jadi sistemnya jelas bahwa mingguan, terbit tiap minggu, di majalah yang tebal dengan kualitas kertas yang jelek.
Seadanya jelek banget.
Seadanya lebih ke untuk kertas recycle.
Kertas recycle.
Pertama kali saya lihat komik Jepang itu kaget. Yang Shonen Jump.
Jump.
Karena biasa di Indonesia diterbitin Alex.
Udah kan mewah lah.
Sudah itemnya, saking item banget sampai nempel di jari.
Iya bener.
Pertama kali aku lihat Shonen Jump ini, yang bukunya seperti buku telepon, nah sekarang nggak tahu buku telepon.
Masih.
Ya. Masih. Tebel sekali, sampai 5 cm. Ini apa sih cetakannya kayak gini? Kayak 10% cetakannya di Indonesia. Ini apa sih? Ini kalau di Indonesia udah dikata-katain sampah.
Bahkan tulisannya aja nggak kebaca kadang-kadang.
Jadi buram-buram. Tapi setelah mengerti tentang industrinya, ya ini memang kertas recycle. Dan memang nggak buat dikoleksi. Siapa yang mau ngoleksi buku setebal 5 cm kali 100 volume? Mau taruh di mana? Apalagi di Jepang. Lu rumah sempit, mau ditaruhin Shonen Jump.
Meledak nanti rumahnya
penuh. Mau tidur di mana? Jadi emang buat di recycle, sekali baca udah.
Lu
mau koleksi, beli tankobonnya.
By
the way, Shonen Jump yang sekarang itu tentu saja terjangkau ya. Tahun lalu aku riset di Jepang itu, harganya kalau nggak salah sekitar Rp30.000. Buat orang Jepang itu receh banget.
Iya parah, itu receh banget sih bener. Karena satu kali makan di Jepang aja bisa 30 ribu gitu ya.
Snack,
kan?
Itu setara snack kali.
Setara snack.
Makan habis udah.
Nah.
Seperti itu sih.
Oh gitu.
Sementara tankobonnya yang buat dikoleksi harganya kalau dirupiahin sekitar
70 ribuan lah.
50 sampai 100 ribu.
Iya. Nah, Mas sendiri, ini aku ada yang tertarik dan ini memang jadi topik yang benar-benar menarik. Mas sendiri waktu itu pernah bawa kesempatan buat riset Shonen Jump selama sebulan ya? Selama sebulan. Itu kenapa bisa terjadi? Ya kan? Karena aku sendiri kayak, wah pas ngomong gitu, pas ngobrol singkat-singkat. Mas di sini, aku pernah loh riset Shonen Jump sebulan. Kayak aku kaget kayak, waduh gitu. Nah, kita berbicara soal riset Shonen Jump. Shonen Jump sendiri gitu. Dari awal dulu deh menurut Mas. Kenapa Mas bisa dapat kesempatan kayak gini gitu?
Oke, itu tahun lalu ya. Tahun lalu, tahun 2018. Jadi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada sebuah sebuah inisiasi di mana mereka ini memberikan, boleh dibilang beasiswa, berupa dana untuk riset residensi yang diselenggarakan oleh Komite Buku Nasional. Jadi mereka ini melakukan kurasi terhadap penulis-penulis di Indonesia, novel, komik tentu saja, untuk memberangkatkan penulis ini melakukan riset, kembali ke riset kan. Misalkan nih ada penulis sedang membuat cerita tentang Pulau Buru. Lu mau riset apa kalau di Jakarta, apanya dari buku? Nggak bisa mengimersi suasana.
Iya, bagaimana Pulau Buru itu kan?
Nah, Kementerian Pendidikan memfasilitasi. Lu berangkat deh. Berapa bulan? Satu bulan cukup atau dua bulan? Setelah selesai, nanti kembali dengan kualitas karya yang lebih baik. Jadi dukungan pemerintah sebenarnya.
Oh gitu.
Itu sebuah sistem yang baik. Cuman memang proses kurasinya, syaratnya, salah satu syaratnya memang cukup ketat. Hmm. Selain kualitas karya, ada juga jumlah buku yang diterbitkan, dan salah satunya adalah penulis yang pernah terbit di luar negeri akan diprioritaskan.
Oh, alah.
Dan kebetulan saya di 2015, Garudayana dan Grand Legend Ramayana, karya saya keduanya sudah pernah diterbitkan, atau istilahnya lisensinya dibeli oleh Jepang. Hmm. Oh, diterbitkan dalam bahasa Jepang. Hmm. Jadi sudah memenuhi syarat.
Ah, iya, udah dapat golden ticket lah ya.
Yes. Jadi saya mengajukan untuk mau melakukan riset, sebenarnya bukan riset Shonen Jump ya, tapi riset ke industri komik di Jepang secara menyeluruh. Jadi saya bersyukur bisa berangkat dan selama sebulan itu melakukan riset terutama tentang komik. Ya, yang saya lakukan tiap harinya adalah saya jalan ke pusat-pusat pop culture di Tokyo terutama. Setiap hari saya ke toko buku di Tokyo, saya keliling ke semua Tokyo, saya perhatikan bagaimana penyusunan raknya, bagaimana mereka promosinya, bagaimana mereka menyusun displaynya, apa yang bisa diterapkan di Indonesia, apa yang saya pelajarin, gilirnya seperti apa, how they sell it, bagaimana mereka mempromot, bagaimana mereka menjual komik-komik yang lama maupun yang baru. Dan juga saya berkunjung ke studio-studio animasi di Tokyo, Toy dan macam-macam, banyak hal yang menarik di sana, banyak belajar. Kemudian pada saat itu, tahun itu adalah 50 tahunnya Shonen Jump.
Wah, duh.
Itu momentum yang bagus.
Gila.
Dan berkat dari surat dari Kementerian Pendidikan dan juga dari rekan Gramedia yang saya pernah terbit karya di Gramedia kan, Alex Media dan MNC, saya minta bantuan mereka. Editor dari MNC yang memang mereka menjalin kan hubungan dengan Shonen Jump karena mereka menerbitkan ke di Indonesia.
Indonesia.
Jadi saya minta akses ke mereka bahwa boleh nggak saya diizinkan untuk datang, untuk masuk dan melakukan wawancara.
Wawancara.
Dan bersyukur dapat aksesnya, nggak cuma Shonen Jump tapi juga Shogakukan.
Wajib. Mbak induknya ya?
Keduanya. Mereka kan saingan, sama-sama penerbit manga. Di Jepang, di Tokyo itu ada sebuah distrik khusus untuk penerbitan.
Oh gitu?
Jadi industri udah terpadu.
Oh gitu?
Kenapa? Ya, kan saya pelajari juga kan. By the way, saya juga sempat diundang masuk ke gedung percetakannya Shonen Jump. Jadi saya melihat bagaimana Shonen Jump itu dicetak, dan kebetulan pada saat saya hadir, saya melihat proses dari meja ke meja, ditunjukin satu persatu how they create Shonen Jump, dan ada staff yang sedang pegang naskah aslinya One Piece.
Wah, gila sih.
Itu naskah komik paling berharga di Jepang.
Iya, karena kalau setiap muncul, salesnya 1 juta kopi, 1,5 juta, kopi, 3 juta kopi. Ya ampun, siapa bisa ngalahin One Piece, coba banget, kan. Ya.
Jadi menarik sekali melihat prosesnya mereka. Proses editorial juga, bagaimana manuskrip asli itu dicoret-coret sama editornya, kelihatan di sana, kelihatan notes-notesnya juga. Yang tadi kembali ke distrik tuh, percetakan juga di distrik yang sama. Artinya apa?
Deket-deketan.
Artinya apa? Hemat.
Hemat biaya.
Biaya dan lebih penting lagi, waktu.
Karena makanya Shonen Jump tuh bisa mingguan tuh ya ampun, itu
praktis, efektif, hemat waktu, hemat biaya, dikumpulin. Lebih konyolnya lagi apa coba? Shonen Jump sama Shogakukan itu gedungnya sebelahan.
Ibarat kata kan di sini Alfamart Indomaret lah ya.
Betul.
Ikan.
It happened.
Soalnya jujur loh, aku sendiri tuh bertanya-tanya kenapa waktu mereka bisa mingguan gitu. Oke. Ini mind blowing sih.
Banyak faktor ya, tapi itu salah satunya.
Iya. Tapi itu dari faktor distribusi lah ya. Faktor distribusinya aja udah obvious kayak gitu. Ibaratnya ya kayak tetanggaan lah gitu. Kalau udah selesai sini, serk langsung gitu.
Apalagi kalau udah deadline, udah molor deadline, deket mas ya.
Gitu, ya.
Masih ada kesalahan, bisa segera diurus. Lu ke sebelah deh.
Langsung deh, langsung revisi gitu kan.
Langsung pantengin bisa.
Iya.
Bayangin kalau jauh, meskipun era online nih, lu namanya percetakan juga harus dilihat.
Nah iya bener lah, kalau misalnya salah-salah warna, salah-salah ini kan bahaya kan gitu.
Itu dari sisi produksi. Kemudian di Shonen Jump, saya disambut sama senior editor, kemudian kepala redaksi. Hmm. Kalau yang baca Pak Kuman pasti ngerti apa yang saya bicarakan,
yeah.
Orang-orangnya juga, bagaimana suasananya. Hmm. Banyak hal yang menarik di sana. Hmm. Seperti contohnya nih, misalkan kita tahu Shonen Jump ini punya survei mingguan.
Membaca.
Pada saat saya kesana, saya melihat meja ada dua orang editor sedang menghitung.
Hitung gimana? Hitung gimana?
Ini yang survei judul mana yang paling laris untuk rating
next week lo itu siapa yang akan manual
siapa yang bakal di X iya mereka lagi sibuk ngitungin di satu meja.
Oh itu manual mereka ngitungnya, walah
kan mereka masih kirim pos kan,
walah ya 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 ya
kirim pos, kadang-kadang ada surat pembaca.
Oh gitu.
Dan saya melihat lagi juga ada di sudut Shonen Jump itu ada piling up amplop coklat.
Itu isinya bukan lebaran, bukan kelebaran kan?
Bukan.
Apa?
Submisi komik. Piling up.
Wow. Yeah,
ya terus saja mereka terima banyak submisi. Hmm. Seperti halnya di Bakuman ya. Hmm. Banyak sekali ya semua orang yang,
yeah,
yang mau bikin komik submit.
Di Shonen Jump gitu.
It's piling up.
Kayak lu harus bener-bener wah gitu loh. Dan ya, kayak demo major label ya.
Mereka di sini di Shonen Jump itu ada mini library-nya. Saya ditunjukin manuskrip asli Shonen Jump nomor 1.
Wah, mereka masih nyimpen.
Iyalah, itu benda penting sekali, mahal penting itu.
Iya, oh ya ampun.
Ditunjukin, diambilin, oh ini bukanya hati-hati sekali ya, bisa rapuh.
Iya kan?
Mahal banget. Kemudian saya masuk ke ruang rapat editor. Seperti yang terlihat di Bakuman, as seen on Bakuman.
Iya.
Di mana mereka melakukan rapat yang judul mana yang akan diangkat, judul mana yang diberikan. Jadi kami rapat di sana. Saya wawancara di sana sih, tepatnya bukan rapat ya. Wawancara, kemudian saya presentasikan karya-karya juga, teman-teman dari Indonesia, karya saya sendiri. Menariknya, kalau nggak salah editor dari Black Clover, itu bisa bahasa Indonesia.
ini info pernah, bahan, info penting nih.
Pernah belajar bahasa Indonesia. Jadi ketika saya di sana, saya kan diperkenalkan, saya kebetulan ada rekan penerjemah dari Jepang.
Iya.
Tiba-tiba dia bilang, "Halo, saya dari pernah belajar Indonesia." Oh, oke. Okay.
Terus gimana perasaannya? Awkward.
Seneng dong,
seneng.
Seneng maksudnya bisa ngomong nyambung. Karena selama ini ada penerjemah, kalau bisa ngomong langsung lebih enak.
Lebih enak kan, oh, iya.
Tiba-tiba jadi akrab. Gitu.
Jadi CS gara-gara itu.
Terus teman-temannya editor ini juga nggak tahu bahwa si editornya Black Clover ini
loh
bisa bahasa Jepang. Jadi ketika dia si editor ini ngomong bahasa Jepang, teman-teman heboh gitu. Wow.
Info penting ini, info penting.
Jadi saya melakukan wawancara, kemudian saya sengaja bawa cendera mata. Itu saya kan saya sejak dari Indonesia udah tahu nih bakal ada jadwal ke Shonen Jump. Jadi saya desain wayang kulit karakter Luffy.
Wadaw, sedap.
Jadi saya bawa itu, saya berikan ke redaksinya Shonen Jump.
Iya. Nah, menurut Mas sendiri gitu, apa sih yang membedakan dari Mas udah melihat Shonen Jump yang ibarat kata sekarang pun kalau menurut saya pun Shonen Jump ini sudah berubah gitu, bukan cuma komik doang, tapi more than just then gitu. Maksudnya udah jadi rumah para IP terkenal gitu, kayak One Piece, Naruto, Dragon Ball, dan Captain Tsubasa, and ya semuanya lah, sampai yang paling baru sekarang My Hero Academia gitu kan, semuanya ada di situ gitu. Nah, menurut Mas sendiri, apa sih yang, kalau dari segi Mas, apa sih yang membuat Shonen Jump itu selalu spesial? Selalu, wah ini pasti hit, pasti kalau hit udah dari Shonen Jump gitu, nah, gak ada yang lain.
Itu salah
gitu.
Satu faktor yang kutanyakan, apa sih rahasia sukses Shonen Jump?
Iya.
Mereka santai aja. Ya, kalian punya pengalaman 50 tahun. Pengalaman 50 tahun yang dimana mereka menseleksi komik. Lu bayangin lu 50 tahun menseleksi komik-komik bestseller, masa lu gak punya sedikit sense? Ngerti kan?
Iya.
Jadi sudah semacam tradisi bahwa editor-editor Shonen Jump jeli dan bisa melihat mana nih yang sesuai dengan spirit Shonen Jump.
Oke.
Mana yang bisa menghasilkan. Jadi mereka gak punya ilmu-ilmu aneh, teori-teori ini itu. Simpel aja ya, karena kami sudah terbiasa, kami punya tradisi 50 tahun. Ya ini yang kami lakukan.
Iya, iya.
Perlu ribet-ribet.
Iya. Allah bisa karena biasa lah ya. Iya.
Dan satu yang menarik adalah di gedung itu Suecia ya.
Iya, Suecia.
Penerbit Suecia, Shonen Jump itu salah satu produknya. Penerbit Suecia sendiri punya banyak produk terbitan. Hmm. Sonen Jam salah satunya. Kita tahu kan ada Jam Plus.
Jam Plus, ya. Jam Giga.
Jam buat anak-anak dan lain-lain. Bahkan Shogakukan juga sama.
Shonen Sunny.
Ada yang buat anak-anak, komik-komik shoujo. Hmm. Bahkan Swissnya punya shoujo juga sih.
Ada.
Nah, ketika aku tanya, jadi terbitan kalian ada berapa sih? Editornya bingung, berapa ya? Saking banyaknya.
Sampai gak bisa jawab. Berapa
belas gitu.
Oh iya.
Dan itu komik semua.
Iya. Iya. Gila.
Yang kita tahu kan paling Shonen Jump.
Shonen Jump toh kan.
Udah berapa belas ya.
Yang seinin juga ada yang cukup berat-berat.
Begitu masif.
Nah, menurut Mas sendiri gitu, apa sih yang paling membedakan kultur dari komik Indonesia dan komik Jepang? Yang paling selain, oke lah distribusi segala macam. Maksudnya apakah dari budaya komik khusus sendiri atau misalnya gimana gitu? Yang membedakan banget.
Indonesia punya sejarah perkomikannya sendiri. Sejak tahun 54, kemudian sangat booming sekali ada genre superhero. Genre pendekar, genre romance di tahun 50 hingga 70-an. Hampir 80-an, tapi sayangnya di tahun 90-an, 2000 berkurang drastis. Banyak yang menyalahkan, oh ini karena serbuan komik Jepang.
Iya, oh iya.
Kalau boleh dibilang tepat atau tidak tepat, mungkin ada faktor benar ya, tapi salah satunya sih yang pernah saya tahu adalah dari narasumber ya, itu kejenuhan pasar.
Oke.
Jadi misalkan nih, di Indonesia era kosasi bikin komik wayang, meledak. Komikus lain juga bikin, ngekor artinya.
Lata.
Pak Hasmi bikin Gundala, meledak. Semua orang bikin komik superhero. Bapak Kanestia bikin Si Buta dari Gua Hantu Pendekar, lata. Bahkan ini trivia konyol nih. Si Buta dari Gua Hantu itu premisnya apa sih? Pendekar disabilitas, cacat?
Iya.
Jago. Banyak dong yang ngikutin pendekar disabilitas.
Oh iya?
Ada yang konyol, ada yang si pincang, ada yang si gagu.
Si gagu.
Itu copying, bukan kalau nggak mau disebut copying, mengincar popularitas. Jadi itu yang tadi disebut ada kecemuan genre. Itu hal yang lucu kan, pendekar disabilitas. Lu kalau bikin leak sendiri udah bisa satu tim ini pendekar disabilitas komplit.
Pas buntung, cacat apa gitu.
Saling
kan.
Melengkapi.
Saling melengkapi gitu kan.
Ya, kalau yang aku lihat di Jepang lebih berani mengeksplorasi tentang genre. Kita tahu sendiri, mulai dari genre sports, lu mau sports yang mainstream seperti sepak bola, atau yang golf, atau yang gak mainstream di Jepang seperti American Football, atau lu mau cari sports yang lebih minor lagi, ada.
Sampai polo ada waktu itu.
Polo, dance, mau main kartu, bridge.
Sampai apa sih?
Apapun yang kamu pikirkan itu udah ada. Jadi mungkin itu hal yang sebenarnya spirit dari yang saya adopsi juga. Eksperimental. Jadi yang saya adopsi dari menggambar atau style manga itu nggak cuma sekedar meniru Akira Toriyama atau Masashi Kishimoto, tapi juga mempelajari bagaimana flow panelingnya, bagaimana pengkarakternya, dan nggak lebih penting lagi adalah tadi spirit pereksperimental yang saya pelajari.
Iya. Berarti Jepang kayak ya udah weh gitu jalan aja
mau
gitu.
Mau sci-fi, mau romance, mau tradisi, mau ninja, terserah.
Jalanin dulu aja.
Bikin.
Oh gitu.
Create.
Iya. Ini mind blown banget sih kayak interview, kayak bener-bener kayak aku baru tahu banyak tentang Jepang tuh ternyata memang. Aku kan dulu kerjanya memang di toko buku digital Jepang gitu, kayak tiap hari ada komik baru masuk gitu kan, masuk, dan itu genrenya beragam dari olahraga golf, tapi yang mainin anak kecil 14 tahun bisa main golf kayak seriously gitu. Bahkan dia aja megang stick gak bisa, tapi dia bukan pakai stick golf, dia pakai stick kayu apa-apa, tapi beneran kayak golf gerakannya sampai kayak gitu-gitu. Jepang gak kepikiran gitu.
Iya, dan yang menariknya adalah komik-komik seperti itu really inspires, terutama for younger audience. Yang komik suksesnya adalah Tsubasa. Melahirkan satu generasi pesepak bola yang tangguh buat Jepang.
Bukan Jepang, tapi dunia juga iya kan.
Pada akhirnya dunia juga terinspirasi. Tapi kan Jepang dulu dong.
Iya.
Karena targetnya buat
audiens Jepang. Iya, ya, sampai waktu itu pernah Tsubasa, gara-gara Tsubasa timnas Jepang lolos setelah berapa tahun gitu kan, akhirnya lolos gitu.
Itu yang salah satu misi saya dengan create Garudayana dan Greleja Ramayana. Dengan bikin Garudayana, harapannya generasi baru pembaca kita yang sudah nggak pernah, mungkin nggak pernah nonton wayang, nggak pernah baca komik wayang, apalagi udah punah bukunya, bisa kenal lagi, bisa tahu lagi karakter-karakter kita, apa bedanya dengan yang versi India, versi Malaysia. Bisa senang lagi, inspiring lagi. Garudayana sendiri itu sekarang ada versi online nih. Jadi bisa dibaca di ciayu.co/garudayana.
Langsung aja ciayu.com ya.
.co.
Oh ya, ciayu.co/garudayana. Okay.
Dan buku-bukunya sendiri memang masih ada meskipun sudah sulit ditemukan.
Iya, dan rare lah ya kan.
Statusnya masih ongoing, masih akan dilanjutkan.
Iya, siap.
Sementara yang satu lagi Green Legend Ramayana itu tapi di reon. Sekarang tankobonnya sudah volume, akan terbit volume 5.
Iya, keren. Nah, aku sih mau nanya satu pertanyaan terakhir sih. Bagaimana Mas bertahan di dunia komik selama 14 tahun, konsistensi dan segala macam, kayak kenapa sih Mas bisa sampai survive di titik ini gitu? Apa sih yang membuat latar belakang Mas untuk tetap survive di dunia komik gitu? Karena kayak 14 tahun konsisten satu bidang tuh menurut aku kayak wow gitu loh. Suatu hal yang wow sendiri sih, gitu loh.
Kalau saya jawab, saya suka gambar, banyak orang yang suka gambar.
Iya, pasti.
Sejak SD saya sudah bikin komik, bahkan sebelum mengenal komik manga. I love to tell stories with visual, terutama sequential art, komik. Karena saya pernah menemukan sebuah keajaiban dari sequential art ketika kecil, ketika mungkin TK atau SD. Saya menggambar satu panel, kemudian di panel berikutnya saya gambar adegan selanjutnya. It was magical. Dengan dua panel itu, seolah-olah bergerak, seolah-olah bercerita. Padahal statis.
Statis sih, bener.
Itu sih sparks awal yang membuat saya, I want to create comics. Kalau ditanya apa sih rahasia konsisten, nggak ada. I just love to create comics. Meskipun memang banyak kendala ekosistem industri
dan
di beberapa tahun yang lalu. Di era sekarang jauh lebih mudah. Era webtoon sudah hadir di sini. Era digital yang jauh memudahkan akses, memudahkan teknologi untuk bahkan bikin ataupun publish.
Jadi langsung kerjain aja gitu kan, banyak ininya. Terakhir deh, Mas, pesan-pesan buat yang dengerin podcast Lo Talk ya. Kebanyakan yang pengen berhenti berkarya atau misalnya segala macem gitu kan, kayak aduh udah mentok nih, udah ini, udah pengen stop aja gitu. Kayak bagaimana sih menurut Mas cara mempertahankan agar gak mentok dan agar terus konsisten dengan apa yang dituju gitu?
Kalau menurut saya sih, dalam hal komik nih ya.
Komik lah.
Bikin aja komik pendek dulu. Pendek selesai tapi. Dan kalau udah selesai, bikin lagi. Dan kalau bisa, coba bereksperimental.
Oke, nice. Terakhir lagi bikin karya apa berarti?
Sekarang ini Garudayana masih dilanjutin, Green Legend Ramayana masih. Gundala. Webtoon Gundala bisa dibaca di Line Webtoon Challenge. Jadi statusnya ada 3 ongoing.
Oke, ya. Kalau mau iseng-iseng ngelihat Mas Is, page-nya di mana, di Facebook atau di mana, di Instagram segala macam.
Facebook bisa search saja nama saya Is Yuniarto, di Instagram ada is.yuniarto, ada juga di Instagram Garudayana dan tadi di jayu.co/garudayana.
Oke, sip. Thank you banget Mas, ini bener-bener gila sih, kayak mencakup semuanya sih, kayak dari mulai komik awal, kulturasi budaya sampai shonen jump, kayak oh gini tuh ternyata ya kan. Thank you banget Mas atas interviewnya.
Sama-sama.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Lo Talk. Follow atau subscribe podcast ini di channel podcast favoritmu. Jangan lupa juga buat follow social medianya Lutfi Works di Facebook, Lutfi Suryanda di Instagram, dan juga Lutfi Can Tweet di Twitter. Gua Lutfi, sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!